Arratsaldeon berriro entzuleok, hemen jarraitzen dugu gure Irrintzi Plaza saio honetan. Orain berriki, mezu hauetako batean aditu dugu ekainaren 9an, hau da, heldu den astearen ostegunean, arratsaldeko 7etan eta Karrikiri liburu dendan liburu baten aurkezpena eginen dutela, Zui Itxua izenekoa, eta bere egilea antxe izanen da Josu Jimenez Maia, eta Josu Jimenez Maia dugu orain txebertan hemen gaurko Irrintzia egiteko preste. Josu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Eta nahi duzunean, zurea da mikroa.
Japonerazko hikikomori hitzak esan nahi du nork bere burua isolatzea nahita. Hikikomori sindromea pairatzen duenak bere burua baztertzen du gizartetik, bere etxean, bere gelan sartuta, eta gizartearekiko harreman oro etenda. Hikikomori sindromeari ez ezik, gaixotasun hori sufritzen duenari deitzeko ere erabiltzen den hitza da. Hikikomoria gaztea izaten da, egunez lo egiten du bere gelatik irten gabe, inolako harremanik izan gabe senide eta lagunekin, gauez aldiz telebistari begira edo bideo jokoetan aritzen da bere baitan bildurik bertan goxo. Pandemiaren ondorioz etxera aldia ezarri zitzaigun, eta bada behin etxean laketuta etxean gelditu dena bertatik atera gabe bertan goxo. Alakorik egonen da ez dut dudarik, eta eritasun hori sufritzen dutenak hartatu behar dira, sendatu eta sendutu arte. Baina bestalde, ikusitan nola egoten diren Iruñeko alde zarreko kale batzuk, jende, gazte jendez beteta, parrandarako gogoz enpo, beharramunik ez balego bezala, bihar egunak argitu beharko ez balu bezala. Ez dakidana da, bestarako gogo ikaragarri hori izendatzeko japonerazko hitzik ote dagoen.
Mutur batetik besteragoaz, hori argi dago. Josu Jimenez Maia, eskerrik asko gurean izateagatik, eta sarri arte izanen da, mil esker.
Mil esker, bai.
Etxe autosaltokia edo